Σήμερα 13 του μηνός Μαΐου η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, του Αγίου Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού, του Αγίου Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Τιβεριανών, του Αγίου Νικηφόρου του Πρεσβυτέρου της Μονής της Εφάψεως, του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, του Κτήτορος της Μονής των Ιβύρων του Άθο, του Οσίου Ιωάννου του Ήβυρος, του Πατρός του Ρηθέντος Ευθυμίου, του Οσίου Γεωργίου του Ήβυρος, συγγενούς του Ρηθέντος Ευθυμίου, του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, ο οποίος έβγαλε από τη θάλασσα τη θαυματουργό εικόνα της Πορταϊτήσης, και των Αγίων Οσιομαρτύρων, Ιβυρητών Μοναχών, οι οποίοι έλεγξαν τους Λατινόφρονες Μιχαήλ τον Βασιλέα και τον Πατριάρχην Βέκον. Σήμερα ο εορταζόμενος Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 10ου αιώνος σε κάποια πόλη της Ιβυρίας, η οποία ονομαζόταν Τάο, ήταν δε γιος γονέων ευσεβών, ενδόξων και πλουσίων. Επειδή δε ο πατέρας του, αφού πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκε μετά από λίγο την πρόσκαιρη και φθαρτή λαμπρότητα και τη δόξα του κόσμου αυτού, ακολούθησε την εν Χριστώ πλουτοποιό πτωχία, ενδύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών και μετονομάστηκε Ιωάννης, ο γιος του Ευθύμιος, πολύ μικρός ακόμη, βρισκόταν κοντά στον παππού του, άνδρα περιβόητο για τη δόξα και την αρετή του, ο οποίος τον ανέτρεφε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αφού πέρασε λίγος καιρός, πήρε ο παππούς τον Ευθύμιο και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, αναζητώντας τον γιο του Ιωάννη. Αφού τον βρήκε, τον παρακινούσε να επιστρέψει στην πατρίδα τους. Αλλά εκείνος όχι μόνο δεν πειθόταν να πράξει αυτό, αλλά με κάθε τρόπο ζητούσε να κρατήσει μαζί του το γιο του Ευθύμιο, πράγμα το οποίο προξενούσε μεγάλη λύπη στον πατέρα του και παππού του Ευθυμίου, ο οποίος δεν άφηνε τον εγγονό του. Πληροφορήθηκε αυτό ο τότε βασιλέας Νικηφόρος, και πρόσταξε να πάνε σε αυτόν και οι δυο, φέρνοντας μαζί τους και τον Ευθύμιο. Άκουσε τη φιλονικία την οποία είχαν για το παιδί, είπε δε να μην κρατήσουν το παιδί με τη βία ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά να αφήσουν στο Θεό την διάκαση της υποθέσεως και όπου θα ήθελε ο μικρός να πάει, ας πήγαινε. Καθώς δε έκαναν αυτό, το παιδί έτρεξε αμέσως στα χέρια του πατέρα του, τον οποίο ούτε είδε ποτέ, ούτε γνώρισε μέχρι την ώρα εκείνη. Όλοι οι παρευρεθέντες θαύμασαν και δάκρυσαν. Δέχθηκε λοιπόν ο μακάριος Ιωάννης σαν από το χέρι του Θεού το γιο του, τον έντισε αμέσως με το μοναχικό σχήμα και τον παρέδωσε σε διδασκάλους για να διδαχθεί τα κατάλληλα μαθήματα. Ο δε καλός Ευθύμιος, έχοντας μαζί με την οξύτητα του νός ζήλο πολύ και επιμέλεια, έμαθε σε λίγο καιρό την κοσμική και την εκκλησιαστική σοφία. Κάποτε αρρώστησε βαριά, αλλά θεραπεύτηκε με τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου και πρόκοβε σε κάθε αρετή τη σοφία και τη χάρη και έγινε περιβόητος σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Μισώντας όμως ο μακάριος την δόξα των ανθρώπων, έφυγε μαζί με τον πατέρα του και πήγαν στο Άγιο Όρος, όπου βρήκαν τον Όσιο Αθανάσιο, και θέλησαν να μείνουν μαζί του στην Ιερά Λαύρα. Ο δε πράγματι θείος Αθανάσιος, βλέποντας με το διορατικό βλέμμα της ψυχής του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατοικούσε στον Ευθύμιο, τον παρακινούσε να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης. Αυτός δε, αν και δεν ήθελε στην αρχή να το δεχθεί, λέγοντας ότι είναι ανάξιος, όμως τέλος, υπακούοντας στα λόγια του Οσίου Αθανασίου, χειροτονήθηκε ιερέας. Και τότε πρόσθεσε αγώνες πάνω στους αγώνες και εγκράτεια πάνω στην εγκράτεια, αυξάνοντας κατά πολύ τις αρετές τις οποίες είχε. Γι' αυτό και έγινε θείος σκεύος του Αγίου Πνεύματος και μετέφρασε όλη τη Θεία Γραφή στη γλώσσα των Ιβύρων. Συνέγραψε δε και ο ίδιος πολλά βιβλία, ανοικοδόμησε πολλούς ναούς, νοσοκομεία, όλο δε το Άγιο Όρος το κόσμησε με ησυχαστήρια. Ποιος δε λόγος μπορεί να διηγηθεί επάξια την καλοκαγαθία με την οποία όλους συναναστρεφόταν και την ασύγκριτη ταπείνωση με την οποία υπηρετούσε επί 14 έτη τον πατέρα του, ο οποίος ήταν άρρωστος και το Μέγα Αθανάσιο? Αυτούς δε, αφού και οι δυο απήλθαν προς τον Κύριο, τους διαδέχθηκε στην προστασία της Ιεράς Λαύρας. Και όχι μόνο της Λαύρας, αλλά και όλου του Αγίου Όρους, διότι ήταν πρόθυμος και γρήγορος στην οικονομία και τη θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων των αδελφών, το δε θείο στόμα του ανέβρε πάντοτε ποταμού σοφίας και διδασκαλίας εις δόξαν Θεού. Επειδή όμως κυρίευσε τον Άγιο ο έρωτας της άκρας ησυχίας, έκανε ηγούμενο της Λαύρας το συγγενή του Γεώργιο και έτσι ησύχαζε κατά μόνας, ευαρεστώντας το Θεό νύχτα και μέρα, χωρίς κανείς να γνωρίζει τους πνευματικούς του αγώνες και τους καρπούς τους. Διότι προσπαθούσε να τους ασκεί πάντα κρυφά και να μην τους μαθαίνει κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός, από τον οποίο και δοξάστηκε με πολλά κατορθώματα. Όταν κάποτε ο Όσιος πήγε στη Θεσσαλονίκη, έγινε δεκτός με πολλή φιλοφρόνηση από τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν θαυμάσιος κατά τις αρετές και θαύμαζε τον Όσιο για όλα του τα προθερήματα. Κάποιος δε Εβραίος συνδεόταν με φιλία με τον αρχιερέα, τον οποίο και εξυπηρετούσε. Ο αρχιερέας προς ανταμοιβή της φιλίας του τον συμβούλευε πάντοτε και τον παρακινούσε με πολλές νουθεσίες να πιστέψει στο Χριστό. Αλλά εκείνος όχι μόνο δεν πειθόταν, αλλά και υπεράσπιζε τη θρησκεία του με μεγάλη αυθάδεια. Ο δε αρχιερέας παρακαλούσε τον Άγιο να καταβάλει την έπαρση του Εβραίου με τη σοφία των λόγων του. Ο δε Άγιος, αφού μεταβίας λόγω της ταπεινοφροσύνης του πίστηκε, αμέσως ανέρεσε όλα εκείνα τα οποία προέβαλε ο Εβραίος με αποδείξεις προφητικές και πιστικότατο λόγο, και αυτόν μεν απεστόμωσε, την δε ένσαρκη οικονομία κήρυξε λαμπρός και βεβαίωσε. Μη υποφέροντας δε ο Εβραίος την ντροπή την οποία υπέστη, άρχισε να βλασφημεί κατά του Χριστού. Τότε ο Άγιος, βλέποντάς το με αυστηρότητα, του είπε: «Να κοπεί η λαλιά σου, διότι λαλείς ψεύδος και βλασφημία κατά του πάντων κτίστου και δεσπότου Χριστού». Και αμέσως, ό του θαύματος, ο Εβραίος έμεινε άφωνος, έπεσε στη γη και γύρισε τους οφθαλμούς και το στόμα του. Καθώς είδαν αυτό, όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί Εβραίοι και Χριστιανοί εξεπλάγηκαν και φοβήθηκαν πολύ. Πρόσπεσαν στον Όσιο και τον παρακαλούσαν να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Τον σπλαχνίστηκε ο Άγιος, εισάκουσε τη δέησή τους και αφού τον σφράγισε με το σημείο του ζωοποιού σταυρού, τον θεράπευσε και τον έκανε όπως ήταν και προηγουμένως. Τότε ο Εβραίος κήρυτε μεγαλόφωνα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, κτίστης του παντός, κηδεμόνας και κυβερνήτης όλων των ζώντων, και αμέσως βαπτίστηκε με όλους τους οικείους του. Όχι δε μόνο αυτός, αλλά και όσοι Εβραίοι είδαν το θαύμα αυτό. Ακόμη και άλλοι πολλοί Εβραίοι πίστευσαν στο Χριστό. Εκείνος δε ο οποίος γιατρεύτηκε, πρόσφερε στον Άγιο χρήματα πολλά από ευγνωμοσύνη, αλλά ο Άγιος δεν τα δέχτηκε και τον πρόσταξε να τα μοιράσει στους φτωχούς. Κάποτε έγινε ξηρασία σε όλο το Άγιο Όρος και οι πατέρες όλοι βρισκόταν σε λύπη απερίγραπτη για τον λόγο αυτό. Παρακαλούσαν δε τον Όσιο να δεηθεί προς τον Θεό για να στείλει βροχή. Ο δε Όσιος, αφού μεταβίας πίστηκε, ανέβηκε στην εκκλησία του προφήτου Ηλιού, η οποία είναι κοντά στην Ιερά Μονή των Ιβύρων. Δέηθηκε τότε προς τον Πανηκτήρμονα Θεό με δάκρυα και πρόσφερε σε εκείνον τη λογική και ανέμακτη θυσία, όδε του θαύματος, αμέσως έβρεξε τόση βροχή, ώστε ποτίστηκε και χόρτασε η γη. Όλοι δε δόξαζαν τον Θεό, τον αντιδοξάζοντα τους δοξάζοντας Αυτόν. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους έχουν παλιά συνήθεια, κατά την ολόφωτη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, να ανεβαίνουν στην κορυφή του Όρους και να τελούν εκεί από την Εσπέρα ολονύκτιο αγρυπνία, την δε επομένη να κατεβαίνουν πάλι. Μια φορά λοιπόν, όταν ήρθε η εορτή αυτή, ανέβηκε και Όσιος Ευθύμιος μαζί με άλλους πολλούς αδελφούς, όταν δε επρόκειτο να γίνει η Θεία Λειτουργία, όλοι ομόφωνα παρακαλούσαν τον Όσιο να τελέσει τη Θεία Ιερουργία. Ο Όσιος υπάκουσε με πολύ ταπεινοφροσύνη. Τελώντας δε τη Θεία Λειτουργία, έφτασε στην εκφώνηση η οποία λέγει «Τον επινίκιον ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα». Ενώ δε έλεγαν οι αδελφοί το «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», ξαφνικά, φως αμέτρητο άστραψε όλους, έγινε σεισμός και όλοι έπεσαν πρινής κατά γης. Μόνος δε ο μακάριος Ευθύμιος στεκόταν και μένοντας ακίνητος μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, φαινόταν ο στήλος πυρός. Αυτό το θαυμάσιο τον έκανε παντού περιβόητο. Γι' αυτό, όταν απήλθε προς τον Κύριο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο τότε αυτοκράτορας Βασίλειος απέστειλε ανθρώπους με επιστολές και παρακαλούσε θερμά τον Όσιο να αναλάβει την Αρχιεπισκοπή αυτή. Ο δε Όσιος ούτε να ακούσει δεν δεχόταν αυτό, αλλά έλεγε ότι είναι όλος διόλου ανάξιος της τέτοιας προστασίας και μάλλον άξιος να επιμένεται παρά να επιμένει άλλους. Έτσι είχε ριζωμένη στην καρδιά του την ταπεινοφροσύνη τη μητέρα όλων των αρετών. Ο δε αποστάτης διάβολος, ο οποίος φθονεί και πολεμεί πάντοτε τα καλά και θεάρεστα έργα, δεν υπέφερε να βλέπει τις αρετές του Αγίου και να τελούνται όλα εις δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κατατυρανούνταν από το φθόνο και την κακία του. Αυτός λοιπόν ο ανεδής και βρωμερός διάβολος παρακίνησε κάποιο κυπουρό να φωνεύσει τον Άγιο. Εκείνος, αφού ετοίμασε το μαχαίρι, πλησίασε τον Άγιο και το κίνησε με δύναμη προς την κοιλιά του. Αλλό του εξαισίου θαύματος, ο μεν Άγιος έμεινε αυλαβής, το δε άκρο του μαχαιριού στράφηκε σαν κερί και το χέρι που χτύπησε τον Άγιο ξεράθηκε και έμεινε ακίνητο. Τότε ο κυπουρός πρόσπεσε με δάκρυα μπρος τον Όσιο, εξομολογήθηκε την επιβουλή του δαίμονα και παρακαλούσε θερμά να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει. Ο δε Άγιος τον σπλαχνίστηκε, προσευχήθηκε γι' αυτόν στο Θεό, ο οποίος και δώρισε σε αυτόν την υγεία στην ψυχή και στο σώμα. Αλλά ποιος λόγος μπορεί να διηγηθεί επάξια τις αρετές του Αγίου Ευθυμίου, την προσόλου συμπάθεια, την εσπλαχνία, την ηλαρότητα, την αοργησία, το ησυχαστικό, την ολονύκτιο στάση, την ακατάπαυστη προσευχή, την ταπείνωση, την ευτέλεια σε όλα, στις τροφές και τα ενδύματα, τη σκληραγωγία του σώματος. Αλλά για να πούμε με συντομία, ήταν πράγματι άγγελος σε σώμα γήινο και φωστήρα στον κόσμο απλανής. Αλλά επειδή παντού συμβαίνουν σκάνδαλα, συνέβησαν και στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό όλοι οι πατέρες παρακαλούσαν τον Άγιο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και με βασιλικές διαταγές να επαναφέρει στον τόπο την ειρήνη. Ο δε Όσιος, υπακούοντας τους λόγους των πατέρων, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο βασιλέας με όλη τη σύγκλιτο και τους άρχοντες τον δέχτηκαν με πολλή ευλάβεια και αμέσως έκαναν εκείνο που του ζήτησε. Όταν δε βρισκόταν εκεί ο Όσιος, ανέβηκε κάποια μέρα σε ένα μουλάρι και πήγαινε μαζί με ένα μοναχό για κάποια υπόθεση. Στο δρόμο καθόταν ένας ζητιάνος και ζητούσε ελεημοσύνη. Όταν τον είδε ο Άγιος τον σπλαχνίστηκε και ετοιμαζόταν να τον ελεήσει. Αλλά το μουλάρι, καθώς είδε το ζητιάνο, φοβήθηκε, αγρίεψε, έτρεχε χτυπώντας άτακτα τα πόδια του, έριξε τον Άγιο στη γη και τον σύντριψε. Πρόσταξαν τότε κάποιοι χριστιανοί, τον σήκωσαν και τον μετέφεραν στο σπίτι όπου έμενε και έτσι μετά από λίγες μέρες παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού τη 13η του Μαΐου του έτους 1228. Κατά τον ενταφιασμό του ιερού του Λιψάνου πολλές θεραπείες και θαύματα έγιναν εις ένδειξη της αγιότητος και της προς Θεόν παρησίας του Οσίου και εις δόξαν του Κυρίου. Κατόπιν το ιερό του Λείψανο ανακομίστηκε στο Άγιο Όρος και κατατέθηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, το οποίο ανοικοδομήθηκε από αυτόν τον Όσιο Ευθύμιο, επωνομάζεται δε τώρα τον Ιβύρον. Άγιοι είναι όσοι απέκτησαν μετά από πολλές προσπάθειες, αγώνες και θυσίες την αγιότητα, όπως ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Ευθύμιος. Αλλά η αγιότητα δεν είναι μια ηθικότητα, δεν είναι απλώς η απόκτηση των αρετών, αφού αρετές μέχρι ένα ορισμένο τουλάχιστον σημείο έχουν και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά αγιότητα είναι η ένωση με τον Άγιο των Αγίων, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Η συμμετοχή στην αγιότητα του Χριστού κάνει τον άνθρωπο Άγιο και η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται με την είσοδο και την παραμονή στην Εκκλησία, τη λήψη των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος και το να ζούμε σύμφωνα με αυτές τις δωρεές, με το να ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή των Αγίων. Το Άγιο Πνεύμα όταν έρχεται στην καθαρή από τα πάθη καρδιά μορφώνει τον Χριστό. Η ζωή δε κάθε Αγίου είναι ενς μικρογραφία η ζωή του Χριστού. Εφόσον υπάρχει Εκκλησία θα υπάρχουν Άγιοι. Αυτό άλλωστε είναι το έργο της. Όταν θα πάψουν να υπάρχουν τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και στην εποχή μας υπάρχουν Άγιοι που δοξάζουν το Θεό και αποτελούν τη δόξα της Εκκλησίας και την ελπίδα του ανθρώπου. Η αγιότητα είναι και σήμερα δυνατή. Η Εκκλησία δεν υπάρχει απλώς για να κάνει ένα φιλανθρωπικό έργο, για να ικανοποιεί απλώς τα συναισθήματα και τις λατρευτικές συνάξεις. Όλο της το έργο αποβλέπει στο να συνδέσει τους ανθρώπους με τον Χριστό και να τους αγιάσει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αγιότητα με ένα ορισμένο τόπο, ορισμένη εθνικότητα, ορισμένο τρόπο ζωής ή ορισμένα μόνο πρόσωπα. Όπου υπάρχει ορθόδοξος επίσκοπος, ορθόδοξο θυσιαστήριο και αλήθεια, μπορούμε να βρούμε Αγίους, έστω και αν ζουν με διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ο Χριστός δεν ήρθε για να διδάξει νέα διδασκαλία, ούτε να κάνει θαύματα ή να αλλάξει τις κοινωνικές συνθήκες ζωής. Ήλθε για να αγιάσει τους ανθρώπους και ο αγιασμός αξίζει και πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας.